Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα και ευλογημένος ο νέος χρόνος από τον Θεό. Είχαμε μελετήσει την προηγούμενη φορά τη διακονική πρόταση «Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν» και την απάντηση του λαού ότι ομολογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Και στη συνέχεια ο διάκονος λέγει τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν. Είπαμε μερικά για αυτήν την προσοχή και είμαστε τώρα το σύμβολο της πίστης θα το αφήσουμε πίσω. Το έχουμε ερμηνεύσει άλλη φορά και χρειάζεται πολλά μαθήματα για να το πούμε. Εξάλλου το κάναμε αμέσως μετά στους κατηχητές. Όσοι θέλετε μπορείτε να μείνετε ή μπορείτε να το κάνουμε κάποια άλλη φορά. Πάμε στη σελίδα 66 όσοι έχετε το βιβλιαράκι αυτό ή τέλος πάντων στην Αγία Αναφορά. Εκεί όπου αρχίζει πλέον το κυριότερο μέρος της Θείας Λειτουργίας που λέγεται η Αγία Αναφορά. Δηλαδή όπου αναφέρομαι τα τίμια δώρα και την προσευχή μας στον Θεό και θα προχωρήσουμε η Εκκλησία δια του ιερέως εις την ευλόγηση των τιμίων δώρων και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εις τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Λέγει λοιπόν ο διάκονος, αρχίζοντας το στάδιο αυτό της Αγίας Αναφοράς, λέγει το εξής: «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία Αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει». Που σημαίνει, ας σταθούμε καλά σε αυτήν την πίστη που ομολογήσαμε, ας σταθούμε με φόβο Θεού, ας προσέξουμε να προσφέρουμε με ειρήνη την Αγία Αναφοράν. Έτσι, στόμεν καλός, να σταθούμε καλά και σταθούμε βέβαια όχι μόνο στο απόδια μας, να μην είμαστε καθήμενοι δηλαδή εκείνη την ώρα, αλλά να σταθούμε και να παραμείνουμε πιστοί στον Θεό και στην πίστη μας και στην ομολογία μας και στη σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας. Γιατί όλες οι περιστάσεις της ζωής μας, οι πειρασμοί που έχουμε, οι δυσκολίες που έχουμε, οι δοκιμασίες, οι περιπέτειες, οι αρρώστιες, οι θανάτοι, οι οικονομικές τέλος πάντων τραγωδίες που έχουμε μπροστά μας, όλα αυτά τα πράγματα χτυπούν πάνω μας σαν τα κύματα και σκοπό έχουν να μας κάνουν να χάσουμε τη σχέση με τον Θεό Πατέρα μας, να βουλιάξουν την ψυχή μας μέσα σε ευλογοφανείς προφάσεις είτε μέσα σε περιπέτειες λόγω των δυσκολιών μας των πολλών κτλ. Ο καθένας έχει τα δικά του βάσανα σε αυτόν τον κόσμο, δεν έχει άνθρωπο που δεν έχει τα βάσανά του και τις στενοχώριες του και ζητά και ο πειρασμός, ο εχθρός της σωτηρίας μας, ξεσπώντας πάνω μας αυτά τα κύματα όλα, να σαλεύσει την πίστη μας στον Θεό, να μας κάνει να γονγκίσουμε, να απιστήσουμε, να στραφούμε κατά του Θεού, να χάσουμε τον προσανατολισμό μας και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Βέβαια όλα αυτά τα παθαίνουμε γιατί καμιά φορά και η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι σωστή εξ αρχής. Θυμάμαι, με ρώτησε κάποτε μια κυρία ότι, που είχε χάσει ένα πολύ στενό της πρόσωπο Γιατί ας πούμε έχασα τη σχέση μου με τον Θεό? Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, περνούμε δυσκολίες, αλλά την έχασες τη σχέση σου με τον Θεό, γιατί και από την αρχή η σχέση σου ήταν λάθος. Γιατί είναι λάθος? Ή το είπαμε πολλές φορές ότι εάν η σχέση μας δεν έχει γερή βάση, στηρίγματα γερά, και είναι σε λαθασμένη βάση η σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας, τότε θα έρθει κάποια ώρα που θα περάσει μεγάλη δυσκολία, μεγάλο πειρασμό, και μπορεί και να μας εγκαταλείψει ακόμα. Μάλλον εμείς να εγκαταλείψουμε την πίστη μας. Γιατί? Διότι οι πιο πολλοί από εμάς είμαστε σε ένα στάδιο σχέσης με τον Θεό που είναι ένα στάδιο συναλλακτικό, δίδω και παίρνω. Είπαμε πολλές φορές ότι το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο του δούλου, εκείνο που φοβάται τον Θεό και φοβάται ας πούμε να μην πάει στην κόλαση, φοβάται να μην τον τιμωρήσει ο Θεός, φοβάται να μην πάθει κανέναν κακό από τον Θεό, έχει μια αντίληψη περί του Θεού ότι ο Θεός είναι τιμωρός. Έκαμε παράβαση της εντολής, θα σου δώσει που πάνω. Είναι μια αντίληψη νομική, μια αντίληψη λαθασμένη. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έτσι είναι η σχέση τους με τον Θεό. Είναι πολύ νηπιώδης, πολύ ατελής η σχέση αυτή. Παρά τα αυτά όμως είναι μια μορφή σχέσης με τον Θεό και λέει κανείς έστω και έτσι, έστω και από το φόβο του κάποιος, φοβάται και δεν διαπράττει το κακό, το πονηρό, από το φόβο του. Όμως δεν είναι καλό πράγμα, δεν είναι σωστό να φοβάσαι τον Θεό με αυτήν την τρομοκρατική έννοια, την ψυχολογική έννοια του φόβου. Αλλά εάν αυτή η σχέση είναι η σχέση που διέπει εσένα και τον Θεό, θα έρθει η ώρα που θα σαλευτεί, δεν θα σταθεί. Οι πιο πολλοί άνθρωποι είμαστε σε ένα άλλο στάδιο, λίγο ανώτερο από το προηγούμενο, όπου η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση εμπορική. Δηλαδή κάνω τις εντολές του Θεού, κάνω όλα αυτά που λέει ο Θεός, αλλά θέλω όμως και από τον Θεό να με έχει καλά. Θέλω και από τον Θεό να με προσέχει, να με έχει καλά, να πάνε όλα καλά στη ζωή μου, να μην μου συμβεί κάτι κακό και τέτοια πράγματα. Και να ζητούμε από τον Θεό, ξέρω εγώ, όπως λέμε, πάνω απ' όλα την υγεία μας, πάνω απ' όλα το ένα, πάνω απ' όλα το άλλο, αλλά ξεχάσαμε ότι πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Έτσι. Και ζητούμε πράγματα άλλα. Και γι' αυτό όταν έρθει η ώρα που δεν θα πάνε όλα όπως τα θέλουμε, θα μας χτυπήσει μια δυσκολία, μια περιπέτεια, ένας θάνατος, μια αρρώστια, μια ταλαιπωρία, εκεί αμέσως σκοτίζεται ο νους μας, σκανδαλιζόμαστε με τον Θεό. Και γιατί ο Θεός εμένα να μου επιτρέψει αυτό το πράγμα, γιατί ο Θεός να μου κάνει αυτό, γιατί ο Θεός να μου κάνει το άλλο? Λες και είναι ο Θεός που τα κάνει όλα αυτά τα κακά στον κόσμο. Αιτιόμαστε τον Θεό, μας φταίει ο Θεός, και μετά έχουμε και παράπονο, γιατί σε μας κάνει έτσι ο Θεός και στους άλλους, τους αμαρτωλούς που βρίζουν, βλαστημούν, ενάδικοι, παλιά άνθρωποι, είναι ελεηνοί, είναι τρισάθλοι, και δεν τους κάνει τίποτα και είναι μια χαρά. Λες δηλαδή και αν είναι και οι άλλοι ταλαιπωροί, είναι να πάμε καλύτερα, εμείς είναι να παρηγορηθούμε. Και θίγεται η σχέση μας με τον Θεό και σκανδαλιζόμαστε, διότι περιμέναμε από τον Θεό τουλάχιστον να είναι εντάξει απέναντί μας, με την έννοια να μας προσέχει και να μας έχει καλά. Εντάξει, μέχρι σε ένα σημείο είναι κάπως ανθρώπινο ο άνθρωπος σε δύσκολες στιγμές να έχει πολλά ερωτηματικά μέσα του. Είναι ανθρώπινο, σε ανθρώπινης αδυναμίας και ασθένειας. Όμως εάν η σχέση μας δεν είναι σε αυτόν το επίπεδο και δεν την εκτίσαμε από νεαράς ηλικίας σε αυτόν το επίπεδο και δεν έκαναμε το λάθος που κάνουμε καμιά φορά, αλλά που λέμε και στα παιδιά να πηγαίνεις εκκλησία για να σε προσέχει ο Θεός, για να γίνεις καλό παιδί, για να πάνε καλά, ξέρω εγώ, όλα στη ζωή σου, ή το λέμε και σε νεαρούς ανθρώπους αυτό, να πηγαίνεις εκκλησία για να κάνεις καλή οικογένεια, να ξέρω εγώ χίλια δύο πράγματα. Μα δεν πάμε στην εκκλησία για να έχουμε καλές επιτυχίες στη ζωή μας. Μπορεί να μας πάνε όλα στραβά, όλα ανάποδα, μπορεί να καταστραφούν όλα όσα κάνουμε. η σχέση μας με τον Θεό δεν έχει κανένα αντίκρισμα στα βιωτικά πράγματα. Κάποτε λέει ένας ψάλτης ωραίος στο Άγιον Όρος, καλός μοναχός και μεγάλος ασκητής, προσευχόντας τον Θεό και έλεγε: «Θεέ μου, σε παρακαλώ σώσει την ψυχή μου ό,τι κι αν μου συμβαίνει». Και αμέσως έχασε τη φωνή του και δεν έψαλε πλέον, διότι τελικά η φωνή του του έκανε πνευματική ζημιά. Ευόβωσε, έχασε τη φωνή του τελείως, δεν μπορούσε να μιλήσει καθόλου. Λοιπόν, μπορεί ας πούμε ο Θεός να βλέπει άλλα πράγματα, και όταν ζητούμε εμείς τη σωτηρία μας πρέπει να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε τα πάντα για την αγάπη του Θεού. Και ξέρετε, μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ στον εαυτό μας και να πούμε, έτσι σε μια ώρα που είμαστε ήσυχοι και έχουμε λίγο το νου μας, να πούμε: εάν παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή είχα μία συνάντηση με τον Χριστό, ο Χριστός ερχόταν στον εαυτό μου, στη ζωή μου, ξέρω εγώ, και μου εμφανιζόταν και μου έλεγε: έχεις ένα λεπτό ή δύο λεπτά ή τρία λεπτά να μου ζητήσεις ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, και ό,τι μου ζητήσεις θα σου το δώσω. Και να αφήσουμε τον εαυτό μας να αντιδράσει αυθόρμητα σε αυτήν την πρόσκληση του Χριστού. Μας έλεγε ο Χριστός: έχεις ένα λεπτό που είμαι μαζί σου, πες μου τι θέλεις, ό,τι θέλεις θα σου το δώσω. Τι θα του λέγαμε? Δεν λέω να μου πείτε εμένα τι θα του πείτε, αλλά πολλοί θα του λέγαμε ίσως: Χριστέ μου, να έχω την υγεία μου, άλλος τα λογικά μου, άλλος ξέρω τα παιδιά μου, οι δουλειές μου, τα οικονομικά μου, να ελευθερωθεί η Κύπρος, ξέρω εγώ, χίλια πράγματα. Πόσοι όμως από εμάς θα του ζητούσαμε: Χριστέ μου, εγώ τίποτα άλλο δεν θέλω παρά μόνον εσένα, μόνον εσένα, τίποτα άλλο δεν θέλω. Εάν έχω εσένα, έχω τα πάντα, και αν δεν έχω εσένα, τι να κάνω και τα λογικά μου, τι να κάνω και τα οικονομικά μου, τι να κάνω και τα παιδιά μου, τι να κάνω και την Κύπρο, τι να κάνω και τον κόσμο όλο. Αν δεν έχουμε τον Θεό μέσα μας, δεν μας ωφελούν τίποτε άλλο. Ο Χριστός μας είπε να ζητούμε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα μας τα δώσει. Και τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η παρουσία του Χριστού. Όταν ο Χριστός είναι παρόν, τότε αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Αυτή λοιπόν η σχέση αγάπης είναι η πραγματική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Αγαπούμε τον Χριστό, αγαπούμε τον Θεό, και αυτό σημαίνει για μας ότι είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε το δρόμο του Θεού, το δρόμο της πίστης στον Θεό, ό,τι κι αν συμβεί στη ζωή μας. Έτσι, δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς, λέγει ο Δαβίδ, για τη δική σου αγάπη και για τις δικές σου εντολές επερπάτησα δύσκολους δρόμους, και όμως ευάδησα τις οδούς τις σκληρές, που δεν είναι σκληρές, φαίνονται σκληρές, φαίνονται δύσκολες, φαίνονται ανηφορικές. Σαν βαμβάκιν είναι ο Θεός, δεν μας αφήνει μόνους μας, αλλά επειδή είμαστε εμπαθείς και αδύνατοι, μας φαίνεται δύσκολο. Παρά τα αυτά, ο Θεός είναι παρόν, και όταν ο Θεός είναι παρόν, όλα γίνονται εύκολα. Και παραμείνει ο άνθρωπος πιστός στον Θεό και δεν χάσει την πίστη του και δεν διακόψει τη σχέση του με τον Θεό Πατέρα του. Και ό,τι και αν του συμβεί, ό,τι και αν συναντήσει στη ζωή του, όσα στραβά και ανάποδα και αν του πάνε, όσα κακά και αν έχει μπροστά του, όσο καταστροφικά και αν είναι όλα γύρω του, έστω και αν όλα τυναχθούν στον αέρα, και η οικογένεια του και οι δουλειές του και η υγεία του και τα σπίτια του και τα πάντα του τυναχθούν στον αέρα, και ο άνθρωπος αυτός παραμείνει πιστός εις τον Θεό, τότε πράγματι είναι πραγματικά παιδί του Θεού, όπως ο Ιώβ, ο οποίος το διηγείται η Αγία Γραφή, και είναι καλό να διαβάζουμε το βιβλίο του Ιώβ στην Παλαιά Διαθήκη, που φάνηκε και η πίστη αυτού του ανθρώπου που πέρασε τόσα και επί πάση τούτης ούχι μαρτένει ο Ιώβ, δεν αμάρτησε. Μόνο όταν πήγαινε η γυναίκα του, εκεί τον εσκανδάλισε. Τόσα κακά τον βρήκα, δεν υπέκυψε. Μόλις επήγαινε η γυναίκα του και τον εζάλισε με τους λογισμούς της, εκεί τον εσκανδάλισε, να πούμε έτσι, τον εσουζούλησε που λέμε στην Κύπρο, λίγο τον ετάραξε. Αλλά τα άλλα όλα δεν μπόρεσαν να ταράξουν. Γιατί ο Ιώβ ήταν άνθρωπος πιστός στον Θεό. Και να διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, ιδίως τα πρώτα βιβλία της Πεντατεύχου που μιλούν για τους Πατριάρχες, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, πώς ο Θεός εκεί τους έβαζε σε δοκιμασίες, όχι για να τους ενοχλήσει, αλλά για να τους βοηθήσει να βγάλουν από μέσα τους εκείνη τη μεγάλη πίστη που είχαν. Έτσι, έδωσε στον Αβραάμ τον Ισαάκ, το παιδί του, που του είπε ότι κοίταξε, δες τα άστρα του ουρανού, έτσι θα είναι η απογονή σου, σαν τα άστρα του ουρανού. Και έγινε γέρος ο Ισαάκ, ο Αβραάμ, και γέννησε σε μεγάλη ηλικία τον Ισαάκ. Και μετά του λέει, πιάσε το παιδί σου, τον μονογενή σου γιον, αυτόν που σου έδωσα, και πάρ' πας στο βουνό και θυσίαστο, άμα το θυσιάσεις. Και δεν είπε ο Αβραάμ, καλά, πού είναι οι υποσχέσεις που μου είπες, πού είναι όλα αυτά τα οποία μου υποσχέθηκες, ότι θα είναι σαν τα άστρα του ουρανού, σαν την άμμο της θαλάσσης, η απόγονη μου και όλα αυτά από αυτόν το παιδί. Πώς, τίποτα, τον επήρε, τον επήγαινε και διηγείται εκεί η Αγία Γραφή που κάθε λίγο τον ρωτούσε ο γιος του, μα πού είναι πατέρα το πρόβατο που θα θυσιάσουμε. Έχει ο Θεός παιδί μου, του λέει, όψετε ο Θεός, θα βρει ο Θεός τι θα θυσιάσουμε. Το πήρε, έστησε τον βωμό, έβαλε τα ξύλα και τον έπιασε, τον έδεσε χέρια πόδια, τον έβαλε πάνω αυτή, σήκωσε το ξύφος έτοιμος να τον σφάξει. Και μόλις επήγε να κατεβάσει το ξύφος να σφάξει το παιδί του, γιατί έτσι ήταν η αντίληψη της εποχής, υπήρχαν ακόμα ανθρωποθυσίες πριν το Μωσαϊκό νόμο, αιώνες πριν, αμέσως Άγγελος Κυρίου άρπαξε το χέρι του Αβραάμ και του είπε, α, φτάνει, δεν θα κάνεις αυτό το πράγμα. Και βέβαια εφάνηκε μέγας ο Αβραάμ και φάνηκε πατριάρχης της πίστεως και όλοι εκείνοι οι προφήτες. Εμείς δυστυχώς είμαστε αδύνατοι άνθρωποι. Δεν στέκομε καλά απέναντι στον Θεό. Αυτόν το στόμα είναι καλός. Μόλις μας φυσήσουν οι άνεμοι, πάμε και ερχόμαστε. Σαν την καλαβιά στον κάμπο. Έτσι. Ω, παραμικρό πράγμα. Ακόμα και παραμικρά πράγματα. Ξέρω εγώ να με ρέψει τη νύχτα και πιαχώθηκε, αν δεν ευκεί το φαίν καλό. Ακόμα και παραμικρά πράγματα μας τρομάζουν. Δεν ξέρουμε τι έπαθε αυτή η γενεά, η άπιστος, αυτή η γενεά, η νεότερη. Αχώνεται. Μα τι αχώθηκες, ρε παιδί μου, τι αχώθηκες. Είδες κάτι καθηγήτριες που αχώνονται. Πιο πολλά από τις μαθήτριες. Έχουν διαγώνισμα. Αχ, ναι, έχω διαγώνισμα. Είναι να φάζει. Είσαι μαθήτρια. Όχι, είμαι καθηγήτρια. Τι φοβάζει. Να χωθούν οι μαθητές. Οι μαθητές δεν αχώνονται. Αχώνονται οι καθηγητές σήμερα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα βγαίνουν και από πολλούς άλλους λόγους βέβαια, και ψυχολογικούς και πάρα πολλούς λόγους, αλλά και από το θέμα το πώς στεκόμαστε απέναντι στο Θεό και πώς είναι η σχέση μας με το Θεό. Εάν είναι από την αρχή έτσι άρρωστη, καχεκτική σχέση, θα έρθει η ώρα που να καταρρεύσει. Όπως και με τους γονείς μας. Εάν η σχέση μας με τον γονιό μας, δηλαδή αν βλέπω τον πατέρα μου και τη μάνα μου γιατί θέλω το χωράφι του, και ύστερα το χωράφι του εδώ και το άλλο του γιου ή της άλλης του κόρης, ενευριάζουν, τους ξαναμιλώ. Έλεγα, μα πατέρας με μητέρα μου, εντάξει, μου το έδωσα, μπορεί να πικραθώ λίγο, αλλά γονείς μου, τους αγαπώ, τους συμπαθώ, δεν διακόπτω τη σχέση μου. Σημαίνει δηλαδή το καλημέρα από τους ελάλες ήταν για το χωράφι. Δεν ήταν για τη τιμή του προσώπου. Μια φορά, λέει, στο Άγιον Όρος είχε ένα αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, σοφός αυτός και πολύ έτσι αστείος. Επήγε σε ένα μοναστήρι, δεν φορούσε ούτε το σταυρό του, ούτε το ράσο του με τα μεγάλα μανίκια αυτά, πήγε έτσι καχεκτικός, με ένα παλιόρασο, με ένα ζωστικό, με ένα σκουφάκι, δεν τον κατάλαβε κανένας, και έβαλαν το στην άκρα εκεί μαζί με τους τελευταίους φτωχούς να φάει, ας πούμε. Εδώ έκανε του τα περισσεύματα, τα αποπλήματα, ξέρω εγώ, τα τελευταία. Δεν είπε τίποτε, ο καημένος έκατσε τζαμένα δύο μέρες, καμιά σημασία. Έφυγε, σε καμιά εβδομάδα ξαναήρθε. Έβαλε τα καλά του ρούχα, τους σταυρούς του, τα πανοκαλύμαυχα του, τα μεγάλα του μανίκια και αυτά. Μόλις τον είδε αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου και το πρόσωπο του Πατριάρχου και σοφός και αυτά. Τιμές αυτά, ο ηγούμενο να τον καλωσορίσει, να τον υποδεχτούν, να τον κεράσουν με τα καλύτερα κεράσματα, ξέρω εγώ. Έπιανε στην τράπεζα. Που ήταν να φαν, βάλαν το δίπλα από τον ηγούμενο, σερβίτσα καλά, φαγητόν καλό, έπιαν τα μανίκια και βούτανε μέσα στο φαΐ. Κάμουν τα έτσι. Και τα άλλα. Και έπιαν μια κουταλιά φαΐ και έλωσαν το πάνω στο ράσο του. Λέει, μα τι έπαθες πάτερ μου, τρελάθηκες. Όχι, λέει, φάτε ράσα, φάτε μανίκια, φάτε, φάτε. Απέλανε το σύνταγμα που πάθε. Λέει, αφού έτσι μετράτε, προχτές ήμουν δαμέ. Επειδή σας είπα ποιος ήμουν, επειδή δεν εφορούν τα πράγματα ουλά, δεν είχα αξία, έκατσε και κάτω. Τώρα που τα φόρεσα και που τρόπον να εμφανίστηκα όπως είμαι, βάλετε με μπροστά, άρα δεν είναι τον άνθρωπο που υπολογίζεται, αλλά τη θέση του, το αξίωμα του. Ωραία. Αφού είναι τα ράσα που μετρούν και τα μανίτια και οι σταυροί χρυσοί, αφάν και τα μανίτια, αφάν και οι σταυροί, αφάν όλα να δούμε ποιος έχει αξία στο τέλος. Λοιπόν, καμιά φορά οι σχέσεις μας και με το Θεό καταλήγουν να είναι έτσι πενιχρές, φτωχές. Δεν ζητούμε τη σχέση με τον Θεό Πατέρα μας, αλλά καμιά φορά χρησιμοποιούμε αυτές τις σχέσεις ακόμα και για άλλους κοσμικούς λόγους και για πολλές και διάφορες φτηνές, έτσι, φτηνές ας πούμε αξίες, πράγματα που δεν έπρεπε να τα κάνουμε. Όμως όλα να ξέρετε, έρχεται ώρα που θα δοκιμαστούν. Θα έρθει μια ώρα που θα γίνει ένας σεισμός στη ζωή μας και ό,τι μείνει έμεινε. Ό,τι χτισμένο γερά θα αντέξει. Ό,τι χτισμένο σταθρά θα πάει που κάτω. Έτσι. Και η σχέση μας με τον Θεό ακόμα. Αν αντέξει το σεισμό, άντεξε. Αν πάει από κάτω, τέλειωσε. Γι' αυτόν ο διάκονος λέγει στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβο. Να είμαστε άνθρωποι που να στεκόμαστε στη θέση μας. Να μην μετακινούμαστε. Να μην είμαστε κάλαμος υπό ανέμους αλευόμενος. Όπως είπε ο Χριστός για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Τι βγήκατε λέει στην έρημο να δείτε. Να δείτε έναν καλάμι που το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος. Νομίζετε ότι έτσι είναι ο προφήτης. Και έτσι είναι ο βαπτιστής. Και έτσι ήταν ο Πρόδρομος. Αυτός ήταν σαν το γερό το δέντρο που δεν το ταράσει τίποτα. Έτσι είναι ο άνθρωπος του Θεού. Στέκει καλά. Γιατί πιστεύει στον Θεό. Έχει σωστή πίστη. Έχει σωστή σχέση με τον Θεό Πατέρα του. Αγαπά τον Θεό. Και είναι έτοιμος να βαδίσει σκληρές οδούς. Να βαδίσει τα πάντα προκειμένου να συναντήσει και να διατηρήσει τον Χριστό μέσα του. Και όσο πιο σκληρές είναι οι οδοί του Θεού στη ζωή του, τόσο πιο πολύ χάρη λαμβάνει ο άνθρωπος και τόσο πιο πολύ ευλογία λαμβάνει ο άνθρωπος. Και ταλαιπωρείται βέβαια, κουράζεται, πονά όπως είναι φυσικό στον κάθε άνθρωπο. Και οι μεγάλοι άγιοι και οι μάρτυρες και αυτοί επώνεσαν και αγωνίστηκαν και έφτασα μέχρι το έσχατον όριο της αντοχής και δυνάμεώς τους, αλλά μετά όταν είπαν ότι δεν έχει πλέον άλλη αντοχή, δεν έχει πλέον άλλη δύναμη, εκεί ο Θεός επεμβαίνει και δίνει την παρουσία του και τη χάρη του και πάνε όλα καλά. Αυτή η πίστη, αυτή η υπομονή, αυτή η ελπίδα πρέπει να μας διακατέχει και αυτό μας λέγει και ο Διάκος πριν να προχωρήσουμε στην Αγία Αναφορά, να σταθούμε καλά, να σταθούμε μετά φόβου. Είπαμε προηγουμένως ότι να μην φοβόμαστε τον Θεό. Γιατί η Εκκλησία λέει μετά φόβου Θεού. Δεν εννοεί τον φόβο των ψυχολογικών. Δεν εννοεί τον φόβο των τρομοκρατικών. Όπως έχει ένα φίδι εδώ μέσα, ας πούμε, και φοβόμαστε όλοι. Όχι. Ο Θεός δεν είναι θηρίο να το φοβάται ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν είναι ένα τρομερό όν που προκαλεί το φόβο και τον τρόμο στον άνθρωπο. Αλλά ο φόβος που λέει η Εκκλησία είναι το δέος. Είναι αυτή η συνέστηση ότι ο Θεός είναι πανάγαθος, είναι παντοδύναμος, είναι πανακύρατος, είναι πεντακάθαρος ο Θεός, είναι γεμάτος καθαριότητα, γεμάτος φως, γεμάτος χάρη, είναι πλήρης δόξης, και εμείς είμαστε γεμάτοι ακαθαρσία, γεμάτοι σκοτάδι, γεμάτοι πάθη, γεμάτοι αμαρτίες. Και αυτή η απόστασή μας από τον Θεό, βλέποντας πού είναι ο Θεός και πού είμαστε εμείς και πόσο είμαστε μακράν του Θεού, αυτό μας δημιουργεί αυτόν το δέος. Και φόβος εις τη γλώσσα της Εκκλησίας είναι το δέος, ο σεβασμός, η αγάπη ακόμα, η οποία γεννάται από την αίσθηση ότι αυτός ο Πανάγαθος και Παντοδύναμος Θεός καταδέχεται να έρθει σε έναν ταπεινό και άθλιο άνθρωπο και να συνάψει σχέση αιώνια ζωής με τον κάθε ένα από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο φόβος. Δεν έχει σχέση με ψυχολογικά συμπλέγματα. Πρόσχομαι την Αγία αναφορά εν ειρήνη προσφέρει. Ας προσέξουμε, λέγει ο διάκονος, να προσέξουμε. Γενικά στην Εκκλησία ακούμε πολύ συχνά το πρόσχομαι. Η προσοχή είναι κάτι που τονίζεται στην Εκκλησία. Γιατί ο απρόσεκτος άνθρωπος δεν έχει σοβαρότητα. Ο άνθρωπος που είναι απρόσεκτος έχει επιπολαιότητα και δεν μπορεί ένας επιπόλαιος άνθρωπος να συνάψει μια σοβαρή σχέση με τον Θεό Πατέρα του. Η σχέση μας με τον Θεό είναι πολύ σοβαρή. Είναι το πιο σοβαρό πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Δεν σηκώνει ελαφρότητες, δεν σηκώνει επιπολαιότητες, δεν σηκώνει συμβιβασμούς, δεν σηκώνει μια μπροστά και μια πίσω. Πρέπει να είσαι άνθρωπος που να στέκεσαι στη θέση σου. Και εκεί που δεν τα καταφέρνεις και εκεί που ως άνθρωπος λυγίζεις και δηλιάς και πέφτεις ακόμα, εκεί με την ίδια σοβαρότητα και με την ίδια, ας πούμε, πνευματική αξιοπρέπεια, να ζητάς συγγνώμη από τον Θεό, να μετανοείς αξιοπρεπώς και να συνεχίζεις τον αγώνα σου και να μην σε πιάνουν εκείνα τα ατέλειωτα γιατί και γιατί, τα αρρωστημένα που δεν τελειώνουν και που μετά πιάνει μας η απελπισία και ξέρω εγώ το, δεν μπορούμε να βγούμε από μέσα, γιατί και γιατί και γιατί, τις υπερευαισθησίες μας, οι οποίες τελικά είναι γεννήματα και αυτά εγωισμού. Τι σημαίνει γιατί και γιατί? Δεν ξέρεις τον εαυτό σου, δεν ξέρεις την αδυναμία σου. Και τι θέλεις δηλαδή, να είσαι υπεράνθρωπος εσύ και πάνω από όλους τους άλλους ανθρώπους? Πρόσχομαι, να προσέχομαι, λέγει η Αγία Γραφή, του σοφού η οφθαλμή επικεφαλής αυτού. Το ανθρώπου, λέει, του σοφού, τα μάτια του εμπάς στο κεφάλι του. Όπως λέγανε και οι παλιοί, τα μάτια σου 14. Έτσι, να είσαι ξύπνιος, να είσαι προσεκτικός, να είσαι νυφάλιος, να είσαι σε εγρήγορση, να μην σου ξεγελά ο πειρασμός να σε βάλει από εδώ και από εκεί. Όπως κάποιος που οδηγά το αυτοκίνητο και βλέπει μπροστά του το δρόμο και το αυτοκίνητο και οδηγά, αρχίζει να του πει: μα κοίταξε τι ωραία θέα έχει από εδώ και τι ωραία θέα έχει από εκεί. Πάει το όχημα. Να πάμε να βρούμε τη θέα στο τέλος. Να μείνουμε. Οδηγάς ρε Τρίφωνα? Έτσι κάνεις και εσύ. Εσύ είσαι καλός οδηγός. Λοιπόν, να πάμε να βρούμε τη θέα. Ο οδηγός δεν μπορεί να κοιτάζει δεξιά-αριστερά. Ο οδηγός πρέπει να κοιτάζει το δρόμο, να είναι νυφάλιος, να είναι σε εγρήγορση. Εσύ που είσαι συνοδηγός μπορεί να κοιμηθείς, μπορεί να θκευάσεις, μπορεί να κοιτάζεις τις βιτρίνες, να κοιτάζεις, ξέρω εγώ, το δρόμο, τα αυτοκίνητα, αλλά ο οδηγός δεν μπορεί. Δεν πρέπει να το κάνει. Αν το κάνει, θα τους πάρει όλους το λαιμό του. Πρέπει να είναι νυφάλιος. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο πνευματικός. Πρέπει να είναι σε εγρήγορση, τα μάτια του να είναι εις την κεφαλή του, του σοφού η οφθαλμή επικεφαλής αυτού, και να είναι προσεκτικός, να προσέχει, γιατί η προσοχή, η πνευματική προσοχή γεννά όλες τις άλλες αρετές του ανθρώπου. Από την προσοχή γεννάται και η προσευχή, γεννάται και η σοφροσύνη, γεννάται και η ανδρεία και η δικαιοσύνη και η φρόνηση και όλα τα άλλα. Να προσέξουμε, λέγει λοιπόν εδώ, τι να προσέξουμε? Να προσφέρουμε την Αγία αναφορά εν ειρήνη. τώρα που πάμε κατευθείαν να είμαστε ενώπιον του Θεού, να προσφέρουμε την αναφορά μας εις τον Θεό τα τίμια δώρα, πρέπει όλα αυτά να τα προσφέρουμε εν ειρήνη, δηλαδή με την παρουσία της χάρης του Χριστού. Να μην είναι η προσφορά μας ταραχώδης, να μην είναι προσφορά εσφαλμένη, να μην είναι προσφορά η οποία να είναι αμαυρωμένη με την απροσεξία μας, με τα λάθη μας. Να προσπαθήσουμε να στήσουμε το νου μας όσο μπορούμε ενώπιον του Θεού και να προσφέρουμε τα τίμια δώρα στον Θεό με ειρήνη, δηλαδή μέσα στη χάρη του Θεού. Και πάνω απ' όλα με τη συνείδησή μας ακατάκριτο, δηλαδή τουλάχιστον σε βασικά πράγματα να μην μας ελέγχει, ή και αν μας ελέγξει να μετανοούμε για αυτά τα πράγματα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσφέρει την Αγία αναφορά εάν δεν έχει αυτήν την παρουσία του Χριστού μέσα του. Εάν, ας πούμε, είναι σε μνησικακία, εάν είναι σε εκδίκηση, εάν είναι σε έχθρα, εάν έχει τραυματίσει τη συνείδηση του αδελφού του, δεν μπορεί να μετάσχει στην Αγία Αναφορά. Εννοείται εδώ ότι οι παρόντες στην Αγία Αναφορά, τουλάχιστον στην Εκκλησία την πρώτη, όλοι εκοινωνούσαν. Δεν ήταν νοητό να είσαι παρόν στη Θεία Λειτουργία και να μην κοινωνήσεις. Και αν δεν κοινωνούσες για κάποιους λόγους, έπρεπε να δώσεις λόγο. Γιατί δεν κοινώνησες? Είσαι αιρετικός, είσαι σχισματικός, είσαι δωλολάτρης? Δεν εννοείται να είναι παρόν κάποιος και να μην κοινωνήσει. Όπως σήμερα έμεινε αυτός ο ιερείς. Δεν μπορεί ένας ιερέας να λειτουργήσει, να λάβει μέρος στην λειτουργία και να μην κοινωνήσει. Δεν γίνεται. Παγορεύεται. Με τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Παλαιότερα αυτό ισχύει για όλους τους χριστιανούς. Δεν μπορούσε να είσαι παρόν στη Θεία Λειτουργία και να μην κοινωνήσεις. Ήσουν παρόν στη Θεία Κοινωνία, έπρεπε να κοινωνήσεις. Δεν μπορούσες να κοινωνήσεις, έπρεπε να βγεις έξω στον Άρθικα. Εκεί που είναι οι μετανοούντες, εκείνοι που είναι αυτοί που δεν ήταν έτοιμοι και άξιοι να κοινωνήσουν. Και πάλι για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Εάν λοιπόν βαραίνει την ψυχή μας, λέει ο Χριστός, ότι εάν πάεις, λέει, στο θυσιαστήριο να προσφέρεις το δώρο σου και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου είναι πληγωμένος μαζί σου, ότι είναι σκανδαλισμένος μαζί σου, ότι έχεις πράγματα τα οποία δεν μπορείς να προσέρθεις στο θυσιαστήριο, τότε πήγαινε, τακτοποίησε τη συνείδησή σου και ύστερα να έρθεις να προσφέρεις τα δώρα σου στο θυσιαστήριο. Πολλές φορές και άγια ακόμα της Εκκλησίας μας, ο Θεός τους έδειξε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι δεν ήταν ικανοί αυτήν τη στιγμή να προσφέρουν τα τίμια δώρα, γιατί επέπληξαν έναν άνθρωπο και ήταν σε κατάσταση όχι ειρήνης, όχι αγάπης, και δεν ήταν ικανοί να προσφέρουν τα τίμια δώρα. Ένας σύγχρονος μεγάλος Άγιος Γέροντας μας έλεγε μια φορά ότι κατέκρινε μια φορά ένα δεσπότη. Κάτι έγινε, μια κουβέντα, και κάποιος, όπως συνήθως κατακρίνουν τους δεσποντάδες, κατέκρινε ένα δεσπότη και είπε και αυτός κάτι. Πήγε να λειτουργήσει, η χάρη σαπούσα. Έψαχνε τη συνείδηση, μα τι έγινε, γιατί αυτό το πράγμα. Εκείνος όταν λειτουργούσε εδώ έβλεπε τον Θεό μπροστά του, ήταν άνθρωπος θεόπτης, ήταν άνθρωπος που είχε εμπειρία χάριτος. Και μετά ανακάλυψε, θυμήθηκε αυτήν την κατάκριση που έκαμε και έκλαψε πικρός, εθρύνησε, μετανόησε για να μπορέσει να επανέλθει χάρης να πάει να λειτουργήσει. Τώρα σκεφτείτε ποιον εμείς να που γινόμαστε, που περνούμε τον κάθε ένα γενναίες 14. Να αφήνουμε τέτοιες ευκαιρίες, ιδίως δεν τις χάνουμε με τίποτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πόρο απέχουμε. Όχι χάρη Θεού δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά ούτε κοράκια μαύρα δεν βλέπουμε από τα χάλια μας. Ούτε κόρακες δεν βλέπουμε. Πάντως ο άνθρωπος ο οποίος παρίσταται ενώπιον του Θεού πρέπει να είναι σε απόλυτη προσοχή, πρέπει να είναι ελεγμένη η συνείδησή του και σε μεγάλη μετάνοια και ταπείνωση, για να μπορέσει έτσι να ενωθεί με τη χάρη και να προσφέρει τα τίμια δώρα εις τον Θεό με ειρήνη και με καθαρότητα, όσοι είναι δυνατόν. Καθαρότητα ηθική και αναμαρτησία δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν είναι δυνατόν να γίνουμε αναμάρτη. Το είπαμε πολλές φορές, θα το λέμε κάθε φορά μέχρι να το μάθουμε να παίξω. Αναμάρτητοι δεν πρόκειται να γίνουμε. Αλάθαστοι δεν πρόκειται να γίνουμε. Ό,τι και να κάνουμε. Και λάθη θα κάνουμε και αμαρτίες θα κάνουμε. Τι είναι αυτό που μας κάνει να σταθούμε μπροστά στο Θεό? Η ταπείνωση και η εξαυτής μετάνοια. Ο ταπεινός μετανοεί. Δεν είναι ο αναμάρτητος που στέκει μπροστά στο Θεό, είναι ο ταπεινός. Ο Θεός τον ταπεινόν άνθρωπο τον προσδέχεται, τον δέχεται και του δίνει τη χάρη του. Τον υπερήφανο που μπορεί να μην έχει και τίποτα που να τον βαραίνει, ο Θεός τον απορρίπτει. Δεν τον δέχεται τον υπερήφανο, έστω και αν εξωτερικά δεν έχει κάτι που να τον βαραίνει. Εδώ να σταματήσουμε όμως, γιατί η ώρα δεν μας παίρνει άλλο. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 5-6 λεπτά. Ναι, 2 λεπτά να έρθει ο Πάτερ Χρυσόστομος. Έλα, Πάτερ Χρυσόστομο. Έλα ρε Μάρια, πιάσε εσύ το μικρόφωνο. Πέκατσε και με πίσω νέος άνθρωπος και καρτερά στους γέρους. Δώσ' το του Μάριου, του δάσκαλου. Τι τους έχουμε τους δασκάλους, πληρώνει το κράτος. Θα ξυπηρετάει τον κόσμο. Τώρα αυτή η τρόικα να σας σάσει. Εδώ.
Ο Γέροντα, ήθελα να ρωτήσω, μπορεί ένας ιερέας να βγει μετά τη Θεία Λειτουργία όταν τελειώνει και να κάνει παρατήρηση και να πει ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν συχνά να κοινωνούν, γιατί η Θεία Κοινωνία, λέει, δεν είναι νερό?
Ποιος του είπε ότι είναι νερό?
Εγώ δεν ήμουν παρόν, αλλά μια γιαγιούλα μου το έκαμε έτσι, με πολύ πόνο, ας πούμε. Λέει, πηγαίνω κοινωνώ, ας πούμε, πρέπει μας έτσι, λέει.
Δεν ξέρω την περίπτωση.
Ναι.
Δεν γνωρίζω ούτε αν έγινε, ούτε πως έγινε, ούτε ή τι καταλάβει η γιαγιούλα. Γιατί καμιά φορά και οι γιαγιούλες...
Ο εγκαλά στα μυαλά της του γιαγιούλα που σας λέω. Και λυπήθηκα, γιατί πραγματικά λυπήθηκε. Είναι ανθρώπος πολλά έτσι κοντά στην εκκλησία.
Ναι. Τέλος πάντων, αν υποθέσουμε ότι η γιαγιούλα καλώς ήκουσε και καλώς τα μετέφερε.
Όσον ανάξει και να είμαστε, να πούμε.
Σίγουρα ο ιερέας δεν έχει. Ήταν λαθασμένη η ενέργειά του. Καταρχάς δεν μπορεί να κόψει κάποιον άνθρωπο από τη Θεία Κοινωνία. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος είναι ορθόδοξος, είναι μέλος της Εκκλησίας. Και δεν υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ο ίδιος γνωρίζει ότι πρέπει μπορεί να τον κόψει από τη Θεία Κοινωνία. Θα πάει να κοινωνήσει, είναι υποχρεωμένος να τον κοινωνήσει. Για να πάει κάποιος να κοινωνήσει σημαίνει ότι έχει δει τον πνευματικό του, έχει μια συγκεκριμένη τακτική που ακολουθά. Μπορεί ο πνευματικός να του είπε θα κοινωνάς κάθε Κυριακή.
Έτσι της είπε ο πνευματικός.
Εάν είναι ο πνευματικός, δεν μπορεί ένας άλλος ιερέας να πει όχι, εγώ δεν σε κοινωνώ κάθε Κυριακή, να σε κοινωνώ κάθε 50 μέρες.
Ναι, μα έτσι που τους είπε γενικά τώρα, ας πούμε.
Ήταν λάθος κίνηση, ήταν λάθος πράξης, ήταν λαθασμένη πράξη. Πρώτα απ' όλα σίγουρα δεν είναι νερό η Θεία Κοινωνία. Αλλά και ο ιερέας που λειτουργά και 2-3 φορές την εβδομάδα και 4, για εκείνον τι είναι η Θεία Κοινωνία, νερό? Όλοι λειτουργούμε συχνά πυκνά και λειτουργούμε και κοινωνούμε. Εμείς τι είμαστε? Είμαστε ενάρετοι και άγιοι και οι άλλοι είναι οι αμαρτωλοί? Ο Κύριος Χρήστος.
Καταρχήν μήπως κάνω πολλές ερωτήσεις να τις περιορίσω?
Αφού είναι η πρώτη που κάνεις.
Αλλά οι απαντήσεις είναι για όλους. Λοιπόν, και δύο ερωτήσεις είναι από τη Θεία Λειτουργία. Με το τασά εκτοσό λέγεται εξαιρέτως της Παναγίας. Γιατί λέγεται και τι εξήγει? Η δεύτερη ερώτηση είναι, προτού κάνει ο ιερέας την απόλυση, στέκεται μπροστά στην εικόνα του Χριστού και λέει μία ευχή. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Πολύ ωραία φράση. Αλλά δεν φτάνει μόνο να αγαπούμε, αλλά πρέπει και να τη φροντίζουμε.
Την ευπρέπεια. Αυτό εννοεί βέβαια.
Ναι.
Όχι μόνο να τα βλέπουμε και να μας αρέσουν και λέμε είναι ωραία, αλλά να κάνουμε και τίποτα και να βοηθούμε.
Ναι.
Βέβαια.
Λοιπόν, την πρώτη για το εξαιρέτως.
Το εξαιρέτως σημαίνει εξαιρετικά. Είναι μια εκφώνηση που είναι συνέχεια της ευχής του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, που αναφέρεται και σε όλους τους Αγίους, και εξαιρετικά, το λέει δυνατά για να ακουστεί, εξαιρετικά για την Παναγία που είναι άχρηστος και τα λοιπά, θα το δούμε βέβαια και στη συνέχεια, και μετά συνεχίζει την ευχή μυστικός και ο λαός ψάλλει τον ύμνο στη Θεοτόκον άξιον εστίνος αληθώς, και τη μεγάλη τιμή της Παναγίας, η οποία είναι η μητέρα του Χριστού και είναι η αγιωτέρα πάσης της κτήσεως, και η οποία βέβαια γενωμένη μητέρα του Χριστού έγινε μητέρα όλου του κόσμου και μητέρα των χριστιανών. Όσον αφορά την ευπρέπεια του οίκου του Θεού και για αυτούς που αγαπούν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, προσευχόμαστε σε πολλές στιγμές της Θείας Λειτουργίας, διότι ακριβώς το να περιποιούμαστε των ναών του Θεού είναι δείγμα ότι είμαστε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Όπως ας πούμε, πάω στην Εκκλησία, η Εκκλησία είναι σπίτι μου, η Εκκλησία είναι ο τόπος ο δικός μου, είναι παραπάνω από το σπίτι μου, παραπάνω από οτιδήποτε. Δεν μπορώ να βλέπω την Εκκλησία να είναι, ξέρω εγώ, σαν το στάβλο, να είναι ακάθαρτη, να είναι απεριποίητη, και ό,τι μπορώ να περιποιηθώ, να βοηθήσω, να καθαρίσω, να τακτοποιήσω, αν μπορώ ή αν μου ζητηθεί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την καλή διάθεση να βοηθήσουν την ευπρέπεια του ναού του Θεού, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολλοί άνθρωποι, που, διότι όλες οι εκκλησίες ευπρεπίζονται από τους πιστούς. Η Εκκλησία δεν έχει δική της αυτοδυναμία, οι άνθρωποι τις χτίζουν, οι άνθρωποι τις στολίζουν, οι άνθρωποι τις αγιογραφούν, οι άνθρωποι αγοράζουν όλα τα απαραίτητα χρήσιμα πράγματα για την Εκκλησία τους. Και ίσως και η Εκκλησία είναι ο μόνος χώρος που διατηρούνται όλα όσα δίνουν οι άνθρωποι. Ξέρετε, στη Μονή Μαχαιρά είχαμε πετσετάκια από το 1912, από το 1913, από το 14, και αφιερώματα, λέει, ξέρω εγώ, Μαριγούτσι, κάτι πετσετάκια. Λέω, αν τα αφήνα στα γκόνια τους, ήταν μετάχουν, το μοναστήρι τα φύλαξε εκεί. Άγνωστοι άνθρωποι, πέθαναν και τα δυσέγγωνα τους πέθαναν ακόμα. Και όμως, κάθε μέρα το μοναστήρι λειτουργεί και προσεύχεται για όλους αυτούς τους ανθρώπους, γνωστούς και αγνώστους, οι οποίοι εφρόντισαν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού. Και οι πρόγονοι μας και οι πατέρες μας είχαν αυτή την αίσθηση. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, σε καιρό φτώχειας και δυσκολίας έχτιζαν ναούς και αρκετούς και ωραίους. Που το είπαμε πολλές φορές, πάτε στα χωριά εδώ τη Λεμεσού και στα άλλα χωριά. Πήγα σε ένα χωριό, πώς λέγεται ένα χωριό εδώ, έξω από τη Λέμεσο, υπάρχει Λέμεσο. Όχι. Όχι, τη Λέμεσο, α μην φωμίζουμε μόνο την πόλη μας. Είναι ψηματισμένο τόχνη. Μαρώνει το άλλο. Που την πάνω πάντα, που την πάνω. Όχι ψευδάς, όχι ψευδάς. Όχι παρεκκλήσια, πώς τη λένε. Πα. Όχι, είναι τη Λέμεσου. Τέλος πάντων, να το θυμηθώ. Όχι, δεν τη Λέμεσου, τη Λέμεσου. Λάρνακα είναι αυτό, Λάρνακα. Όχι. Πέφια, μην πειράζει. Μια ωραία εκκλησία, ωραιότατες εικόνες, ωραιότατο εικονοστάσιο. Λέω, μα τι πράγματα όμορφα είναι αυτή η εκκλησία. Πότε χτίστηκε? 1870. Κοιτάζω το εικονοστάσιο, 1895, πότε ήταν. Οι άνθρωποι ήταν φτωχοί, ήταν αδύνατοι, ήταν, κι όμως είχαμε ωραίες εκκλησίες και ωραία σχολεία. Τα δύο αυτά κτίρια, και στη Λέμεσο για να πούμε και της δικής μας πόλης, πάτε στη Λόφου, στο Βουνί, στον Άγιο Μάμα, σε όλα τα χωριά μας πάνω, πας σε κάτι χωριά, μην πω τώρα, και νομίζεις ότι να βγει κανένα δεινόσαυρο να σε φάει, από τα σπίτια χτισμένα με πέτρες, ξερολιθιές. Η εκκλησία όμως είναι τέλεια, μνημείο.
Καλαβασό.
Πάει δίπλα στο σχολείο, ακόμα ωραιότερο. Γιατί ήξεραν οι άνθρωποι τι ήταν είχαν ανάγκη. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα έκαναν οι άνθρωποι, οι αυτοί οι οποίοι εμείς δεν τους ξέρουμε σήμερα ή ξέρουμε μόνο τα ονόματα τους, αλλά αυτός τους ξέρει, και οι προσευχές της Εκκλησίας τους συνοδεύουν, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν την ευπρέπεια του οίκου του Κυρίου. Και δεν είναι κακό πράγμα. Και κάποιοι που λένε, ο Εκκλησία πρέπει απλότητα. Και σπίτι σου να έχεις απλότητα. Σπίτι σου να έχεις απλότητα. Αυτοί που τα λένε αυτά, σπίτι τους έχουν το καλύτερο. Η Εκκλησία πρέπει να είναι 4 άσπρη. Ναι. Αλλά όταν θα πάει να παντρευτείς, ζητάς και χαλιακότσινα, ζητάς και ένα σωρό φαντασίες και περλάρες. Και σπίτι σου. Άκουγα μια φορά κάποιον ο οποίος ο Εκκλησία πρέπει να έχει απλότητα, εντάξει να έχει απλότητα ρε παιδί μου, να κάτσεις χαμέ, να μην κάνει ένα σκάμνο να κάτσεις. Η αγιογραφία είναι πολυτέλεια, εντάξει είπε πολλά, έτυχε και πήγε μια φορά σπίτι του. Αν τρέπεσαι να περπατήσεις, θα μέσα να κάνεις απλότητα, σπίτι σου. Όχι η Εκκλησία, δεν ανήκει σε εμένα, σε σένα, στον καθένα. Ανήκει σε όλον τον λαό. Είναι ο του λαού ολόκληρου. Και από άλλη άποψη, η Εκκλησία είναι και μια έκφραση του Σιναή μας, μια έκφραση του επίπεδου του πολιτιστικού μας. Τι πολιτισμό έχουμε. Οι αρχαίοι Έλληνες, ποιος είναι Μαργαρίτα, ο Ηρόδοτος που είπε, πάει παντού λέει, μπορεί να βρεις πόλεις χωρίς τύχη, χωρίς θέατρα, χωρίς νοσοκομεία, χωρίς αυτά. Αλλά πόλη λέει, χωρίς ναό, δεν θα βρεις πουθενά. Στην ιστορία νομίζω ο Ηρόδοτος. Ο Πλούταρχος, ποιος το είπε, εσύ, να το ελέγξω εγώ το στο κελί μου. Και δεν είναι ο Πλούταρχος κατήσεις σου. Και πραγματικά αυτή είναι η επιγραφή, την έχω στο γραφείο μου και θέλω να την κάνω έτσι μεγάλη, να την βάλω κάπου να την βλέπουμε. Λέω, κοίταξε, ας πούμε, οι Έλληνες, οι αρχαίοι πρόγονοί μας, σοφοί άνθρωποι, σου λέει τύχη ας μεν έχει, θέατρα ας μεν έχει, δρόμους ας μην έχει, αλλά ναούς δεν μπορεί να μην έχει. Γιατί ο ναός αφορά την ψυχή του ανθρώπου, αφορά, είναι ένα λιμάνι, είναι ένα ιατρείο, ένα νοσοκομείο. Σαν να λες, α, καταργήσω τα νοσοκομεία και τα κάνω, ξέρω εγώ, ξενοδοχεία. Κάμε τα νοσοκομεία, ξενοδοχεία, απεθανίσκομαι μέσα στους δρόμους. Κλείσε τους ναούς, να δεις τώρα τι γίνεται. Πήγαμε στη Μόσχα και ο δήμαρχος της Μόσχας την ημέρα που μπήκαμε εκεί πήγαινε στην εκκλησία και υπέγραψε να χτίσει 560 εκκλησίες στη Μόσχα, γιατί τις κατέστρεψαν. Αλλά είδαν τι πάθαν και τι κάνουν τώρα για να στήσουν τον λαό τους ξανά. Εκκλησίες, ναούς, πνευματική τροφή. Χτύπησαν ανηλαίητα τις εκκλησίες. Εγώ πέρασα την πρώτη φορά που πήγα, περάσαμε από εκεί που τώρα είναι ο ναός του Σωτήρος Χριστού και ήταν μια πισίνα, ήταν ένα κολυμβητήριο και μας λέει ξεναγός, ήταν τότε περεστρόικα μόλις άρχισε, εδώ λέει σε αυτήν το κολυμβητήριο ήταν ένας ναός του Σωτήρος Χριστού. Μα λέμε, με αυτός ο ιστορικό ναός της Μόσας που ήταν όλα τα μεγάλα γεγονότα γίνονταν εδώ, ναι αυτός, τον αντίναξα στον αέρα και έγινε συντρίμια. Δοκίμασαν να χτίσουν διάφορα κτίρια και όλα συντρίβονταν, έπεφταν. Και έτσι έκανα μετά ένα κολυμβητήριο, μια πισίνα. Και μας την έδειξε, αυτή είναι η πισίνα. Τώρα που πήγαμε, είδαμε το μεγάλο ναό πλέον που έκτισαν εκ των υστέρων, τα παιδιά αυτών που ανατείναξαν την πρώτη εκκλησία εκεί. Γιατί χτύπησαν το κεφάλι τους και είδαν τι έπαθαν, στερούντες εις τον εαυτό τους και στα παιδιά τους την πνευματική τροφή. Ο ναός του Θεού είναι πνευματική τροφή, είναι υγεία, προσφέρει πνευματική υγεία, ξεκούραση στον άνθρωπο που κουράζεται καθημερινά μέσα στα υπόλοιπα δεδομένα της ζωής του. Αυτά. Ναι, ακόμα μια ερώτηση στο βάθος. Μάριε, 2 λεπτά να έρθει το μικρόφωνο για να σας ακούμε κιόλας. Πάσχομαι και από βαρικοΐαν, εκτός από σχιζοφρένεια. Μάλιστα, τώρα μπορείτε.
Κάποτε βρέθηκα στην ορεινή Κορινθία, Κυριακή πρωί, σε μια λειτουργία.
Μάλιστα.
Ήμασταν περίπου 20 άτομα.
Μάλιστα.
Και όταν βγήκε ο ιερέας με την Θεία Κοινωνία, δεν βρέθηκε ούτε ένας μας να κοινωνήσει και το φέρω βαρέως από τότε, ότι τι έπρεπε να κάνω, εντάξει, δεν ήμουν έτοιμη. Το βράδυ είχα φάει σουβλάκια, ας πούμε, με τους ανθρώπους, τους άλλους, θα μπορούσα. Αλλά αισθάνθηκα ότι προσέβαλα τον Κύριο που δεν βρέθηκα. Έστω ένας να πάει να κοινωνήσει.
Ρώτησα μια φορά έναν Άγιο Γέροντα. Λέει, Γέροντα, το βράδυ μπορώ να φάω λάδι και να πάω να κοινωνήσω? Του λέει, το λαδά να μη φάει και λάδι φάει. Δηλαδή πρόσεχε τα βαρύτερα του νόμου, να μην κατακρίνεις, να μην κάνεις άλλα πράγματα. Καμιά φορά να μην φάμε λάδι, λάδι δεν τρώμε, αλλά στην τηλεόραση πάμε ως ώρα μια θκιό. Ξέρω εγώ χίλια πράγματα, ας πούμε. Ακόμα και τη Θεία Μετάλληψη να διαβάζουμε βλέποντας τηλεόραση. Εντάξει, και η τροφή είναι μια προετοιμασία, αλλά δεν είναι μόνο αυτή, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Εάν δεν είμαστε έτοιμοι βέβαια να κοινωνήσουμε, δεν πρέπει να πάμε απροετοίμαστοι να κοινωνήσουμε, αλλά να μευθούμε τον εαυτό μας που κοίταξε, ας πούμε, για το φαΐ, για μια πίτα σουβλάκια ή για μια αναπροσεξία μου δεν ετοιμάστηκα, είμαι παρόν στη Θεία Λειτουργία και χάνω αυτό το πολύτιμο δώρο για ένα κομμάτι ψωμί, για, ξέρω εγώ, για μια αναπροσεξία που έκανα, ας πούμε. Βέβαια καλό είναι ο καθένας να έχει μια γραμμή από τον πνευματικό του πατέρα και να την ακολουθεί όσον αφορά πώς προετοιμάζεται κανείς στη Θεία Κοινωνία.
Για το μεγαλοπρεπή αυτό ναότισμό σας, σας είπα τον λόγο γιατί κατεδαφίστηκε, ποιος διέταξε να τον κατεδαφίσει?
Το κράτος.
Ο Στάλιν. Γιατί είχε με τη Μητρόπολη, συνόδευε την εκδοχή ο Μακαριστός.
Ναι, ο Στάλιν.
Ο Στάλιν, διότι δεν μπορούσε να τη βλέπει.
Ενόχλαν τον καημένο. Πού είναι ο Στάλιν τώρα και πού είναι ο ναός τώρα? Χάθηκαν.
Έτσι.
Ναι, πράγματι. Κάτω τα ρωσικά δεδομένα. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας. Θα είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού, όπως πάντοτε σε 15 μέρες. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, 8:30 ώρα, σε μισή ώρα δηλαδή, θα γίνει επόμενη ομιλία για τους κατηχητές.